Jā, iedzīvotāji zvana, interesējās, uzdod jautājumus, tās noteikti nevarētu saukt par sūdzībām, tie drīzāk konstruktīvi jautājumi, lielākoties tie pilsētvides servisa klienti, kas zvana un prasa, kas viņiem ir jādara, lai viņu atkritumi turpmāk tiktu apsaimniekoti. Un kas viņiem tālāk arī tad tiek paskaidrots, kādas ir darbības jāveic vai nav jāveic. Bez šīs te klientu speciālās līnijas mēs saņemam zvanus arī mūsu speciālisti arī patiešo. Ir arī dažas elektroniskās vēstules, mēs, protams, iedzīvotājs arī informē par to, kas viņiem būtu jādara.